Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine de l'économie de ce samedi. Le mois dernier, le président Faustin Archange Touadéra a validé une loi autorisant la crypto-monnaie dans le pays. Alors, c'est quoi la crypto-monnaie? Comment l'utilise-t-on? Quel est son impact sur l'économie d'un pays? Ces questions trouveront leur réponse dans cette émission. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau notre expert Didas Sabon. Monsieur Didas Sabon, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes économiste banquier et expert de cette émission. Charles Na à la mise en onde. Au micro, je suis Emmanuel Sambouli. Magico, c'est tout de suite. L'Assemblée nationale a voté la loi régissant la crypto-monnaie en République centrafricaine et le président Faustin Archange Touadéra l'a promulguée. La Centrafrique devient le premier pays d'Afrique à adopter la crypto-monnaie comme monnaie de référence. Nous avons rencontré certains centrafricains à Bangui, suivant leur réaction.
Le crypto-monnaie, j'ai souvent entendu parler de ça sur Internet. Et j'ai essayé de me renseigner sur ça au moins. C'est une bonne chose, c'est une bonne initiative d'utiliser le crypto-monnaie. Mais sauf que chez nous, il y a pas mal de gens qui n'ont pas accès à l'Internet et ça cause vraiment des soucis par rapport à ça. Parce que l'Internet, d'abord chez nous, c'est encore coûteux, c'est encore quelque chose de luxe. Donc c'est pas accessible à tout le monde, c'est un peu ça.
Donc, selon vous, le pays n'est pas prêt à travailler avec cette monnaie, c'est ça?
Je dirais oui et non, parce que la majorité de la population n'a pas accès comme ça à l'Internet. Mais je dirais oui, parce que c'est bien d'essayer, parce que ça nous permet d'avoir des ouvertures par rapport à l'utilisation de nos ressources.
Pas tellement, hein. Je n'ai pas assez d'informations sur crypto-monnaie, si vous pouvez me le dire.
Vous ne connaissez pas ça?
Non.
Mais avez-vous une connexion Internet?
Oui, j'ai une connexion Internet. Mais parfois, c'est un peu difficile de connecter parce qu'il y a un problème de connexion qui se pose chez nous. Parce que je n'ai jamais tenté d'avoir l'information sur ça. C'est juste ça.
Et pourtant, le pays a voté la loi sur ça?
Mais bon, comme on n'a pas le même niveau d'information, c'est pour cette raison que je... Si vous pouvez me le dire comme ça, vous allez m'expliquer et je saurai comment canaliser ça.
Voilà, c'était la réaction de certains Centrafricains rencontrés dans la ville de Bangui. Didas Sabon, je reviens vers vous. Les Centrafricains veulent savoir, qu'est-ce que la crypto-monnaie?
Je dirais que la crypto-monnaie est une forme de monnaie qui existe sous forme numérique ou virtuelle et qui utilise la cryptographie pour sécuriser les transactions. Les crypto-monnaies n'ont pas d'autorité centrale d'émission, comme une banque centrale par exemple, ni de régulation. Mais elle utilise un système décentralisé pour enregistrer les transactions et émettre de nouvelles unités.
En vous écoutant, la crypto-monnaie n'est soumise à aucun contrôle d'une autorité monétaire du type banque centrale. C'est pour dire que la crypto-monnaie ne s'appuie pas sur les banques. Est-ce que c'est le cas?
Oui, effectivement. Une crypto-monnaie est un système de paiement numérique, donc virtuel, qui ne s'appuie pas sur les banques pour vérifier les transactions, par exemple. Il s'agit d'un système de partage permettant à tout le monde d'envoyer et de recevoir des paiements n'importe où, dans n'importe quel pays. Par conséquent, avec la crypto-monnaie, il ne s'agit pas d'argent liquide, d'argent physique transporté ni échangé dans le monde réel. Les paiements en crypto-monnaie sont des saisies purement virtuelles, réalisées dans une base de données en ligne et correspondant à certaines transactions particulières. Lorsque vous transférez des fonds en crypto-monnaie, les transactions sont enregistrées dans un registre public. Les crypto-monnaies sont stockées dans des portefeuilles numériques.
Mais si la crypto-monnaie ne s'appuie pas sur les banques pour vérifier les transactions, alors comment fonctionne-t-elle?
Les crypto-monnaies fonctionnent selon un registre public distribué, appelé en langage anglo-saxon blockchain. Donc un registre de toutes les transactions mises à jour et détenues par les détenteurs d'une monnaie. Les unités de crypto-monnaie sont créées par un processus appelé minage qui consiste à utiliser la puissance des ordinateurs pour résoudre des problèmes mathématiques compliqués qui génèrent des pièces. Les utilisateurs peuvent également acheter les monnaies auprès des courtiers, puis les stocker et les dépenser en utilisant des portefeuilles cryptographiques. Emmanuel, si vous possédez des crypto-monnaies, vous ne possédez rien de tangible. Vous ne possédez pas d'argent en liquide. Non. Ce que vous possédez, c'est une clé qui qui vous permet de déplacer un enregistrement ou une unité de mesure d'une personne à une autre sans passer par une tierce personne.
Et combien y a-t-il de crypto-monnaies ?
Il existe environ plus de 3000 crypto-monnaies différentes en circulation active. Toutefois, seules 20 de ces crypto-monnaies sont utilisées par 90% du marché. Les crypto-monnaies les plus populaires que je connais sont le Bitcoin, ce qu'on appelle l'Ethereum, et l'autre troisième crypto-monnaie très populaire, c'est le Litecoin. Light, on appelle en anglais Litecoin.
Alors, puisqu'il y a plusieurs types de crypto-monnaies, comment peut-on déterminer la valeur de chaque crypto-monnaie ?
Alors, vous savez, comparé aux autres marchés financiers, comme le marché bancaire, le marché boursier, etc., etc., celui des crypto-monnaies est relativement instable. Ça, il faut vraiment le dire, pour ne pas dire très instable. La valeur d'une crypto-monnaie peut monter en flèche en seulement quelques jours ou quelques heures même. Et peut également s'effondrer tout aussi facilement en un rien de temps. Beaucoup de ces crypto-monnaies, comme le Bitcoin, n'ont pas de valeur intrinsèque comme telle, puisque leur valeur dépend en réalité de l'offre et de la demande. Ainsi, par exemple, si beaucoup veulent acheter une crypto-monnaie, mais que la disponibilité est limitée, alors sa valeur augmentera. Pour éviter que l'offre ne dépasse la demande, de nombreuses crypto-monnaies, à l'image de Bitcoin, possèdent un nombre limité de jetons, du moins pour le moment.
Est-ce qu'investir dans les crypto-monnaies est risqué ?
Oui, Emmanuel, c'est vraiment risqué. Pourquoi ? Parce que la totalité de l'écosystème de la crypto-monnaie est très, très volatile et n'est pas un pari sûr à long terme. Comme je le disais tantôt, la valeur d'une crypto-monnaie peut monter en flèche en seulement quelques jours, voire quelques heures, et peut également s'effondrer tout aussi facilement en rien de temps.
Mais quels sont les avantages et inconvénients de la crypto-monnaie ?
Alors, vous savez, comme tout système, hein, la crypto-monnaie a des avantages et également des inconvénients. Parlons d'abord des avantages. Vous savez, conçues pour Internet, les crypto-monnaies offrent des alternatives au système de paiement reposant sur des monnaies avec cours légal. Elles permettent d'augmenter l'accessibilité du commerce en ligne dans les pays en voie de développement surtout. Alors, on a aussi comme avantage la transparence du système. Parce que toutes les transactions sur la crypto-monnaie sont publiques. Hein, les propriétaires et les destinataires de ces transactions étant identifiés par des adresses précises. Je dirais aussi que la crypto-monnaie ne peut pas facilement être contrefaite ou usurpée, puisque le protocole de chiffrement est aussi conçu pour être très résistant contre la plupart des menaces informatiques connues, incluant les attaques par déni de services distribués. Autre avantage, ce sont les frais de transfert. Ces frais de transfert sont parfois nuls ou bien inférieurs à ceux des établissements de paiement ou à ceux des sociétés de transfert d'argent que nous connaissons comme les MoneyGram ou les Western Union. Il faut signaler que les transferts sur la crypto-monnaie sont rapides. C'est de quelques secondes à quelques minutes. Les virements bancaires, par contre, prennent du temps, quelquefois des jours, pour des montants élevés. Les transferts sur la crypto-monnaie sont possibles à l'échelle mondiale, indépendamment du pays. Peu importe l'endroit où vous êtes, vous pouvez effectuer les transferts, c'est possible. Il y a aussi l'absence d'intermédiaires. Il n'y a pas d'établissement de paiement, intermédiaire en service de paiement, banque, dépositaire. Non, ça n'existe pas. La somme créditée est portée directement à l'adresse de la réception. N'importe quel particulier ou société peut transférer de la crypto-monnaie.
Vous venez là d'énumérer les avantages de la crypto-monnaie, mais qu'en est-il de ses inconvénients ?
Ah oui, vous savez, en ce qui concerne les inconvénients, je dirais qu'ils sont aussi nombreux. D'abord, les crypto-monnaies ne dépendent pas des banques centrales. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils sont soumis à aucun organisme de contrôle du type commission bancaire, etc., etc. C'est ainsi que les lobbies bancaires s'opposent à l'utilisation de ce type de monnaie et défendent les systèmes de paiement utilisant les monnaies dotées de cours légal. Dans la catégorie des inconvénients, il y a l'illégalité de la crypto-monnaie dans certains pays. Beaucoup de pays décrètent même que la crypto-monnaie est quelque chose, une pratique, une monnaie illégale. Il faut ajouter à ces inconvénients, au panoplie des inconvénients de la crypto-monnaie, la volatilité. La volatilité de la crypto-monnaie est élevée dans un secteur très peu régulé, impliquant une vulnérabilité aux arnaques. J'ajouterai aussi l'abondance des arnaques sur les crypto-monnaies qui ont bondi de 81% en 2021 à 7,7 milliards de dollars à l'échelle mondiale, soit un montant équivalent aux fraudes aux cartes de crédit aux États-Unis estimées à 8 milliards de dollars. Il y a aussi différentes crypto-monnaies, il y a les différentes sortes de crypto-monnaies qui sont incompatibles entre elles, avec le développement de plusieurs types de crypto-monnaies en parallèle, qui font que tout ça rend les choses un peu plus complexes pour le public, pour ceux qui pratiquent, et ça contribue aux inconvénients de ce système.
Mais quel est l'enjeu pour la Centrafrique de légaliser le Bitcoin une première fois sur le continent africain?
Alors, il est vrai que la Centrafrique est le premier pays africain à adopter le Bitcoin. Mais je pense pour ma part qu'utiliser le Bitcoin permet d'abord de diversifier les moyens de paiement. L'intérêt est de les développer pour des consommateurs et des entreprises qui jusqu'à présent n'ont recours qu'au cash. Or, avec le Bitcoin, ça leur donne d'autres alternatives. Ensuite, en tant que monnaie électronique, le Bitcoin peut être un élément qui participe à l'inclusion financière, notamment des femmes. Les gens disposent ainsi des moyens de paiement qui ne les oblige pas à se déplacer ou à transporter de l'argent, contournant ainsi les risques liés à une telle entreprise. La démarche est très complémentaire du paiement mobile, par exemple. La spécificité de la Centrafrique, qui a officialisé le Bitcoin, je pense qu'il n'y a que le Salvador, à ma connaissance, qui s'inscrit dans la même démarche, est d'avoir fait un pari risqué, certes. Mais le Bitcoin a l'avantage de pouvoir être utilisé partout dans le monde entier, certes, mais il a des gros inconvénients, à savoir une valeur qui fluctue énormément, comme je le disais tantôt. Sur les 12 derniers mois, le Bitcoin s'est un petit peu effondré. Toutefois, quand on parle de la monnaie électronique, que ce soit du paiement mobile ou une monnaie électronique de la Banque centrale, c'est quand même quelque chose qui permet aux citoyens et aux entreprises d'avoir différents moyens de paiement. Dans les pays où il n'y a pas beaucoup de banques, comme en Centrafrique par exemple, on n'en a que 4, les gens n'ont pas beaucoup de choix en dehors du cash. À ce titre, leur proposer un nouveau moyen de paiement, c'est une très bonne chose dans l'absolu. Mais reste à le rendre plus intéressant dans la pratique.
N'est-ce pas dangereux de recourir à une crypto-monnaie quand la situation politique de la RCA est source d'instabilité économique, alors que ce pays bénéficie déjà d'une monnaie plus stable, le franc CFA, qui est arrimé à l'euro?
Oui, effectivement, c'est très risqué. La RCA, en adoptant la crypto-monnaie, a pris beaucoup de risques. Ça, il faut le reconnaître. Mais à mon sens, c'est avant tout une décision politique qui équivaut à dire « Nous ne dépendons plus uniquement du franc CFA ». Voilà ce que ça sous-entend. Cependant, cette décision politique a aussi une dimension technique et pratique parce que c'est une option monétaire qui peut être rapidement mise en place. Mais cela pose encore une fois de plus la question du risque monétaire à cause de la fluctuation trop souvent remarqué du Bitcoin et qui reste très spéculatif, alors que le franc CFA, par contre, est une monnaie stable. Toutefois, il faut noter que le Bitcoin n'est pas une monnaie qui se garde en main, en poche, sauf si vous voulez spéculer. Mais je ne pense pas que ce soit la priorité des Centrafricains.
Quel est l'intérêt d'adopter une crypto-monnaie quand l'Internet ne marche pas toujours bien?
En réalité, il n'y a pas besoin d'avoir du haut débit comme la 5G ou la 4G pour faire de la crypto-monnaie. Ce n'est pas de la vidéo qu'on échange, parce que quand vous échangez de la vidéo, vous avez besoin de ces hauts débits-là. Or, la crypto-monnaie, ce ne sont que des données très simples. Donc, une couverture télécom basique de la 3G suffit.
Et puis, Dida Sabon, en quoi la crypto-monnaie peut-elle contribuer au développement économique de la RCA?
À mon sens, après la promulgation de la loi sur la crypto-monnaie en RCA, trois grosses montagnes se dressent désormais devant la Centrafrique du fait de cette loi, avant de parler de contribution au développement économique. La première montagne à surmonter est d'ordre communautaire. Je veux parler de la zone BAC, zone dans laquelle la Centrafrique appartient. Or, la décision officielle de la BAC est toujours attendue sur l'adoption de cette monnaie par la Centrafrique. Si d'aventure les autres pays membres de la zone BAC condamnent cette décision de la RCA d'adopter la crypto-monnaie comme une nouvelle monnaie dans la zone, cela peut contribuer à isoler davantage la RCA. Ça, ce risque-là existe. La deuxième montagne à surmonter est relative aux partenaires financiers internationaux de la RCA. Déjà, la Banque mondiale, par la voix de son représentant en Centrafrique, vient d'exprimer sa vive inquiétude sur l'adoption de cette loi en ces termes. Je cite, « La loi cadre de la crypto-monnaie adoptée par le gouvernement centrafricain n'a pas été discutée et ou consultée la Banque mondiale. Nous avons des inquiétudes concernant la transparence ainsi que les implications au niveau de l'inclusion financière, c'est-à-dire l'accès des ménages aux finances du secteur public et des finances publiques en général. » Fin de citation. Une telle inquiétude venant d'un des partenaires financiers internationaux importants de la Centrafrique n'est pas de bon augure pour l'avenir immédiat de la relation entre la RCA et ses partenaires financiers internationaux. Enfin, la troisième montagne à surmonter est la confiance de la population vis-à-vis de cette crypto-monnaie. Le gouvernement doit cependant faire preuve de pédagogie, convaincre la population de l'importance de la crypto-monnaie, car la population a une perception différente de celle du gouvernement. Dans un pays dont la population n'a pas accès au réseau, est confrontée à la vie chère, à l'hyperinflation, difficultés d'accès au carburant, etc., etc. Parler de la monnaie numérique comme la crypto-monnaie, à mon avis, cela ne peut que les inquiéter ou les effrayer. Donc, la Centrafrique, en adoptant la crypto-monnaie, on voit que la RCA vient d'emprunter là un chemin très périlleux.
Alors, Didas Sabon, si vous avez des conseils à donner aux Centrafricains qui aimeraient investir en toute sécurité dans des crypto-monnaies, quels conseils donnerez-vous?
J'aurais 4 conseils alors pour diguer. Parce que tous les investissements comportent des risques. Mais certains experts considèrent que les crypto-monnaies sont l'un des choix d'investissement les plus risqués. Si vous envisagez d'investir dans la crypto-monnaie, ces quatre conseils peuvent vous aider à faire des choix éclairés. D'abord, avant d'investir, informez-vous bien sur les plateformes d'échange de crypto-monnaies. On estime qu'il y a plus de 500 plateformes d'échange parmi lesquelles il est possible de faire son choix. Faites des recherches, lisez les commentaires et discutez avec des investisseurs plus expérimentés avant de vous lancer. Deuxième conseil, si vous achetez une crypto-monnaie, vous devez la stocker. Vous pouvez la conserver sur une plateforme d'échange ou un portefeuille numérique. Bien qu'il existe de nombreuses sortes de portefeuilles, chacun présente ses avantages, ses exigences techniques ou sa sécurité. Comme les plateformes d'échange, vous devez réfléchir à vos choix de stockage avant d'investir. Troisième conseil, diversifiez vos placements. La diversification est essentielle dans toute bonne stratégie d'investissement. Et c'est d'autant plus vrai lorsque vous investissez dans des crypto-monnaies. N'investissez pas tout votre argent en Bitcoin. Non, simplement parce que c'est le nom que vous connaissez. Il y a des milliers de possibilités et il est préférable de répartir votre investissement dans plusieurs monnaies. Enfin, quatrième et dernier conseil que je peux prodiguer, il faut se préparer à faire face à la volatilité des monnaies. Parce que le marché des crypto-monnaies est très, très volatile. On ne cessera jamais assez de vous le dire. Alors, préparez-vous à des fluctuations. Vous observez des variations spectaculaires des cours. Si votre portefeuille d'investissement n'est pas en mesure de les gérer ou si votre tempérament s'accommode mal à des soubresauts, les crypto-monnaies ne sont peut-être pas un choix judicieux pour vous. Si vous envisagez de vous lancer, faites des recherches et investissez prudemment pour commencer.
Voilà, c'est sur ces mots que prend fin l'émission de ce samedi. Didas Sabon, merci.
Merci.
Auditeurs et auditrices de Radio Ndekeluka, merci d'avoir été des nôtres. Et nous avons parlé de la crypto-monnaie Magico, une émission que vous pouvez réécouter sur le www.radiondekeluka.org. Emmanuel Samboli était à la réalisation. La technique était assurée par Charles Na. Restez branchés pour la version en langue nationale Sango. Et Barra Soukwe, alaike nzoni gango nati kwa singa ti konomi ti lapo soso na nze so ahon bia ti kodro faustin archange toadira ayeda na ndia na ndö ti crypto monnaie na yâ ti kodro kanda crypto monnaie ayeke nyen tongana nyen si ayeke sara na kusala nga nzoni ti lo na ndö ti konomi ti kodro ni ayeke so wa ahundangu andu so kue ala lingbi ti wara kiringo na tënë na ndöni na yâ ti kwa singa so ti sara tënë na ndöni yeke tingbi na studio ge wakode kua ti e didas sabon pakara didas sabon ibarala
ibarala wagusinga ibara nga usi awamango ye
e dabe ti ala e tene ala didas sabon ala yeke économiste banquier nga wakode kua ti kwa singa so na ndö ti amachine ayeke bangondo ti charles na nga na yanga ti singa ni ayeke mbi emmanuel samboli kwa singa ti konomi ayeke fade fade so dabada lezo ayeda na ndia so amu pasa na crypto monnaie ti tene lo sara kusala na kodro ti seti beafrika nga gbia ti kodro faustin archange toadira ayeda na ndia so kodro ti seti beafrika aganga kozo kodro na kodro ti seti azo vuko so ayeda na crypto monnaie ti tene asara na kusala na yâ ti kodro nda lini e tingbi na ambeni awa beafrika na gbata ti bongi i ma kiringo na tënë ti ala
oui mbi hingaka tënë na ndö ti crypto monnaie kete parce ayeke aye so mbi baa na ndö ti gbanda tere e mbi gi ti hinga aye laa na ndöni kete me ayeke na aton sade asi na kodro ti yaf donc mbi hinga tënë na ndöni kete
atënë ti nyen lamo hinga na ndöni mbrimbri
bon crypto monnaie ayeke ayeke mbeni nginza so mo yeke na ni na ndö ti compte mo en ligne so mo peut ti utiliser mo vona aye mo utiliser ni tongana ti so bet mo wani aye e mo peut sara transaction na ni facilement ke atransaction si sara na yâ ti abanque akue ti na ye so me na crypto monnaie afacile
mais est ce que na bangondo ti ala beafrika ayeke nduru ti sara kua na monnaie so
beafrika mbi tene oui beafrika ayeke nduru e puis mbi peut ti tene aussi non mbi tene non ngbanga ti so na kodro ti internet angbai so ayeke na ngiringangu mingi zo kue laa ayeke na accès na ni ape e mbi tene oui parce que ayeke mbeni nzoni ye ayeke nzoni tene e essayer ti tonté ti sara afini aye parce que e utiliser crypto monnaie ayeke zi legi na ye aussi ti wara accès tongaso ambeni azo na du ni ayeke sara na
bon ka mango tënë lambi kue mbi nganga tënë na ndöni ape ti ala peut tene na mbi
e pourtant kodro asoro ndia na ndöni ti tene asara na kusala ala ayeke na connexion
mbi na connexion mais mbi na information ni so ape e na même niveau ti information ape donc mbi hinga tënë na ndöni nzoni ape
ayeke fade awa beafrika so e tingbi na ala na gbata ti bongi si ala fa bibe ti ala na ndö ti ye so airi ni crypto monnaie dida sabon yeke kiri na mbage ti ala ge na yâ ti studio so awa beafrika ye ti hinga ye so iri ni atene crypto monnaie ayeke nyen
crypto monnaie ayeke mbeni nzoroko ti mbeni nzoroko ti nginza so si ayeke tara nginza so si e na mo ye yeke gbu ni yeke touché so ape so yeke touché kugbe ni wala yeke touché wain ni so crypto monnaie ayeton so ape crypto monnaie ayeke nginza mais lo yeke gi na yâ ti machine so atene ordinateur ye atene numérique ayeke nginza so moko ba lo ape singa moko touché lo ape si ti tene mo utiliser lo ayeke na legi ti ye so ayere na nga ti mu nzu atene kode so ayere atene cryptographie ti tene alecri si asécuriser lo ti tene asara na opération ni wala aenvoi wala apaye wala apayement ti futa na ye wala ti tokua nginza ni laa si ayeke sara na ye ni so ti fa tene crypto monnaie ni lo yeke zo lo yeke mbeni kode ti nginza so si wala kota mama nginza ti lo ayeda ape so atene banque centrale wala autorité wala kota zo so ayeke ba ndo na ndobeni ayeke ape mbeni banque centrale anga yeke da si ayeke ba ni ape si ayeke gi legi ti tene alekre akode ti tene aba ndo na ndö ti lo ape donc lo yeke ye ti lo gi na yâ ti machine kâ si azo ni ayeke sara na kua e lo yeke utiliser mbeni système so atene décentralisé si lo yeke enregistré wala lo yeke tene azo ayeke sara kua na ni wala sara transaction na tokuangu anginza wala na échangeangu anginza si lo yeke su ni na yâ ti kota gbuku ni so donc ayeke ye so moko ba ni pepe ayeke gi na yâ ti système si lo yeke nga ta na nginza so si moko touché ape mais lo yeke nginza so airi ni atene lo yeke numérique lo yeke virtuel so moko ba lo pepe
na amango ala ge ala tene crypto monnaie ayeke za lo na yâ ti sandugu nginza ape so ti fa tene bia ni sandugu nginza ayeke na bangondo na ndö ti crypto monnaie ape ayeke ni la
ta tene bia ni crypto monnaie mo hinga anginza so e na mo yeke hinga ni si e touché wala asefa wala euro so lo yeke gue na yâ ti da sandugu ti nginza so airi atene banque centrale e na peko ni akete ada sandugu ndeke so airi atene abanque commercial ayeke mu ni asara na kua si e kue ndendende so e gue yeke zi konde ti yeke wara si yeke sara na kua mais na crypto monnaie lo yeke tongaso ape lo dépendre nga wala lo yeke sara nga kua na abanque ape wala nga lo yeke sara nga kua na singa si lo sara kua na banque centrale ape donc mbeni zo mbeni banque ayeke sara kua na lo ape zo oko kua gue gi bia ni bia kue gi na yâ ti yâ ti internet lo sara kua na ni Donc le coup de la bêti, le coup de la kona, à dasandou kouti d'assoir à tenir, à bancapé. Ni la moba, bitene fadigé, parce que le gang d'associ, mozo, il n'a moins que toucher soi. Si petit yolo, isanayati bozoti, isanayati sandou kouti, si tamoula niape. Le kinayati mon nayati soir à tenir, le gang mon derrière la psuki balle aussi toucher la paix. Le ke virtuel. Ni la, na payingo futangwaye na crypto monnaie ni, akasar guinayati saisi, nayati na virtuel. Nayati internet na ligne donc à la société que nani à transactionner ni y quoi passer que nayati ordinateur ni la moba le que ça quoi na da sanduku tinga tera na banque commerciale ape ninga longa na beti iso era tellement maman da maman ninga to tene banque centrale ape c'est ton na commission bancaire ceci à que maman ngana ndo tulo abando ngando na ndo tulo
merci crypto monnaie a que za lonati sanduku nginza pe mais le que ça ra kusala tonga nanye
a que nganguti fa comment crypto monnaie a que tambula surtout na ngate sangu crypto monnaie le que tambula na likiti so tamini kota buku so a que polele a irini na ngate anglo-saxon so tana anglais so tene blockchain. Donc, dans les blockchain, il y a quoi qui passe. Donc, il y a un registre, donc, il y a une transaction, il y a un beaucoup sur la si, avec sous dans le donc, il y a une unité, si crypto-monnaie, le sarna quoi, il y a un minage, voilà, sarango, sungo, betiniso, dans les internet, ni la si, avec sarani, si lo que a ko suna leti kuta boku so
nga a crypto monnaie so ala ke sara teneni so ay ke ok
kuta irini la era tene crypto monnaie mais ne yati crypto monnaie ni moko wara fade so a monnaie wala nginja din ten 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 de ala ke yeba motene saki o mené ton so ala ke mingi yeba motene saki o mené so si ala a sara kwa a ke tambula mais ne yani kwe la si a zo yiti sara kwa mingi a sara kwa pe ne yati saki o mené so bi pri tenamo balou c'est ton cela si akso azwa ke sara kwa mingi na ti dunia zo bi petit fana mo ala souci na ala souci azwa ingala mingi c'est la sara kwa mingi zo akso ira tene bitcoin bin irini la bin ira tene ethereum si utati souci azwa ke sara kwa mingi irina ke litecoin
nga tene ti so ma amarati crypto monnaie ke mingi me tonga na yesi a lingi ti inga ngere ti lo
bon mo ba akekuta iso ira tene difficulté so ak mingi na tere ti crypto monnaie la mo balo tana mo aka crypto monnaie so kitete lozo na tanga chambi na agarati nginja so tana a banque a bourse en so mo mu nginja aka farmata ba ungulo et tonzo mo mu itana se fazo aka tamo ba mo mulmo aka lo na euro ba ungulo et tonzo mo mulmo aka lo na dollar ba ungulo et tonzo donc apeti inga wungo ti dollar apeti unga wungo ti euro apeti unda a inga wungo ti sefa mais na isori crypto monnaie so aka tonzo parce que wungo tulo wala valeur tulo aki so ke ak tonga so tumi fa akotante se fasa tere balo ke 600 et quelques tu euros so valeur tulo ak changer mingi tant so mon jotene ak très instable donc la so pe tere mater mo ba valeur ti crypto monnaie so tonzo ak wungo tulo ak tonzo nan dapre ati se la kui a changer soit aguna wuzu soit atina sese donc lo que la valeur tonzo si atene ak stable so pe le petit gurenduzu mingi et puis le petit valeur le petit ngana c'est yo tana ye ni na moba na ta a moneso voilà crypto moneso mini so zo inga le mixer bitcoin valeur lo que propre ton so tant souci mo fa lasso c'est fa framontons atreba c'est fa valeur lo na euro et ton so ba c'est fa valeur lo na dollar et ton so non ak ton so
nga tonga na za sara kusala voilà investir na crypto monnaie est-ce que risque akeda bali akeda
tatene il faut tatene na awa mangoyi investissement voilà c'est mon investir dans les crypto monnaie dans les ginja ti ya ti numérique so ak risque mingi il faut mettre tatene ak vraiment risqué parce que mo ba lo déjà lo qui est sur le stable après ngir lo stable après ngir lo ko gron douzu ati ak soyer mon jotene ak fluctuer mingi so lo que très volatile dina sar que lo que très risqué bi wunda même azo society gonayani il faut la bulita la joni si ala investir na yane si elle a investi l'économie, parce que mon petit investi, je suis dans la somme de mon tapande. Équivalent 500 000. Mais à petit du chine, je suis dans le monde, je suis dans 1 million. Et puis, mon petit du chine, je suis dans le monde, 500 000 mons, je suis dans 3 000 francs, je suis dans le monde. Donc, je suis dans le volatile, je suis stable à paix, et puis je suis très risqué. Donc, je suis dans le monde, je suis dans le monde, surtout je suis dans le monde, 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 cause aussi à la za économie d'à côté dans quand on soit la mon bigini ça ça nani mais à la moukwe économie la cause ya zana yanap
et tinga a zoni tinga la ikena yani ngana kbali tinga la si akena yani
moinga yacha ye kwe soit la système so système kwe so zana sese anjoli tu la keda a choninga kwa keda et akenga akligia ko tangana crypto monnaie so mobaso crypto monnaie aussi le ngana anjoli tu soit un avantage lo singa aussi le ngana un inconvénient là bon tana na unang do tmo so igokozoni na iso era tene avantage ni wala anjoni chulo mwinga njoni ti crypto monnaie ke so asara ndal ti so tene internet donc lo ke yeso lo reposer dans do petit cours légal ape ni la sara si warango lo ti ti tremo gunan na lin ti sarango a vongoyer a itana dengo buze a kiso a yapu et a ke yeso a ke unda mingi ndal ti mango cha kodo tana kodo ti africa so bini ni osaka transparence ti système ni mwinga yeso kusi mo sara ndo ti crypto monnaie trace na kada atamo ko propriétaire no atamo ko destinataire so si tonga na sar opérationnel doit si na mo ou bien mo la mo to kwa o ayi ni koi a identifier ni na ligue ti so era tene adresse ti mo zo oko ko so si mo sar ko ndo beni donc na ndo so transparence ti système na sar si mo pe ti wara trace ni koi bon na crypto monnaie aussi mini joni ti lo ke so a système ti lo ti e bi ti tete ti a frais mo ba tra mo sar opération sa transaction na crypto monnaie an ninja ti lo parfois a ke frère d'après soit tenez mon pays n'en doit pas ou bien mon pays n'en doit ni montagne à qu'on appelle mon gars tu as calonné tangana aïe tana mais là so yinga hier tana à monogramme voilà à Western Union so mon gars tu sara opération n'en doit ni mon gars fouta y mais mon sara na crypto monnaie so yes mon fouta da t'as mon akana ah yes mon fagé so le requête ba à que Johnny tu l'as le cher appel et aussi na transfert ya aïe n'en doit petit crypto monnaie so à que rapide mon sara qu'il faut faire des soins zona warakawa mosara opération da fafadiso iko passé alors que tramo passé na système ta banque so mongo mosara transfert mongo tsara transfert so mongo mo déposer ordre timo il faut mo kumbi alangwa on mais parfois mongo na pekonin biyan se mena na crypto monnaie mosara transaction timo automatiquement dira mo mosara ni iko a on ak rapide ni la et peut-être encore mais avantage na que so tana mo so transfert ni voilà opération dans petit crypto monnaie à dépendre na contre mo d'après contre quoi mon petit sarani ndo quoi mon petit sara a que yeso a que quand même njoni et tana sarango crypto monnaie aussi avantage la que so mon ko passer par mini intermédiaire après mon budget gura dasanduku mon gura mini agence mini yape gina ndo ti bureau tu mon ndo ti téléphone mon na quoi il quoi a passé mon besoin intermédiaire à paix ni nyape et puis zo quoi a petit ça crypto monnaie ata mon que particulier voilà mon que zo so mon ata a que ndo quoi zo quoi a petit ça quoi na crypto monnaie
ngana mbege jida sabon ala londo ti fa anzoni so ki na ti crypto monnaie là mais a parler ti lo voilà inconvénient a que soa
bon tant suite ne quoi na ta quoi il fa njoni tu lo mais lo nga quoi lo que na lo quoi lo que na soni tu lo et puis soni tu lo voilà inconvénient lo nga quoi a que mingi ni là mi petit ten tongana yesu moba kozo inconvénient voilà parler kozo voilà yesu a que bien pena crypto monnaie que so le dépendre na banque centrale après lo que na mbini kotando quoi voilà banque centrale titene adjuna ndo tu lo après voilà yeba maintenant organe de contrôle voilà yesu era tena a commission bancaire tu contrôler lo akdape lo sanga ko na banque après ni na moba asara si même a ando quoi asa ndo tu ndo tena banque so mingi na bombi ka tereta la ti tirbera ti kangalege na maingo ti crypto monnaie so parce que à la bac lo que gati kangalege na maingo ti a ta sanduku classique so era tra banque commerciale so et ni la ak meninge nja so mo petit wara monnaie tu wala valeur lo ton swap parce que mini yeti mini organisme ou mini banque centrale la kan dout lo yes aussi ak inconvénient ti crypto monnaie ak tenti illégalité lo mingi na ti dunia akodro ayi tenena pe ayi ti ala amina carrément ala tené ala interdire ni ala voter même ndia ti kangale gena ni atarandi banandoti nandoti kodro tena pe ti wala ti commerçant na commerce ou ti sarana la bape mo ba mina kodro tonga na Algérie so ala voter tala ndia so ala interdire ni na ya ti kodro tala mo wara Bolivie mo wara Égypte mo wara Maroc mo wara Pakistan Émirat Arabes Unis soit na Dubaï so mo wara Vietnam aka kodro tanso par exemple akodro mingi so ala mutala ndia ti kangalege nganganga na sarango na kwa na kodro tala na marati kodeton vitengo tenti volatilité bonga lo ke mbini ginjaso fafateso mama wungotulo la moti touré pokotmo wungona gona nduzo ou moti touré pokotmo ou ngutula tira sese ak mini sosia ke ak stable ape alors que anginda su ki sar na quoi ak isu bu ngontene mogna yetonso lo wumurlo etonso tonna mogna wungu tinginda wala 300,000 laso na dasa ngu tinginda asara ngoko asoro ngukyo ngiatmoso angbana valeur lo mais na na crypto monnaie ton sape ngi su monani wungu su monani ka tonso ati asara mene lango lo changer ba ak isu petit fanan la wa mamangoyi aye so era tene a inconvénient ti crypto monnaie sola
nsoni wala palitin la si kodro se ti be africa lingu ti wara na pekoti so si lo sorondia na nduti bitcoin so lo gabiani ko je kodro so na kodro se ti azo vu ko so yi dana bitcoin wala crypto monnaie
bon ta tre bien ni wagu singa kodro ti ake kozo kodro na se se ti dunia ti africa ti mu adopter nginza tonzo monnaie tonzo même penser aussi na bangondo ti bien ake crypto monnaie so a petit d'abord il soit petit sara ake permettre na kontroti ti tene a diversifier so tene a moyen ti paiement ni la ti tene a sara si a consommateur a zone dende wala a particulier ta na zone ambinamo na so il petit utiliser amena moyen de ta très bien ni que na dasandu ti nginza so il peut sara quoi mais na tereni il que na mbeni kode aussi nde aussi tene isar na kwa so ka so era tene a possibilité nde ne sweepi warani mingi na mamboko ti tene isar na kwa si ikigi oko gira kashape me ikosi na mone moyen so ya na tete ite isar na kwa o mini yesu peti ba aussi ak tene ti iso era tene inclusion financière so fa tene ikwe iduti na gigi na yongor na tercha marta ngo buta sape ikwe iline yani ti fa tene tongana kode ton so a bagigi agnati akda iko igunayani ikila gigi pepe parce que yiko agiti tene a yukinginza na mamboko ça sert na quoi pe mais a petit tene a utiliser mina moyende so ak cash so wala ginza so bon mamboko tene a sar na dengo buze so kodo ti apesara na dunia na que ça soit en do quoi que ça soit a zone denende a la sar na quoi ni la mi penser aussi na bango do timbi l'effet que Centrafrique a warani Minikodro aussi, so akatana Salvador, so akakodro so a Maingape, a pays pauvre tanaï aussi, akala la warani. Mais il faut y tenir, ak yesu ak risqué, hein? Parce que a inconvenient tout le temps, tu fais vadeso akda. A ça aussi lo que stable ape, lo que fluctuant. Mais akodro tanaï yesu si, akodro ti mawa, ak yesu si doit ti doudaliti cause aussi ça rakonani. Ni la bi tenir naï, ta tenir biani, ikina minikodro so boga ke mingi ape. Et qui a Centrafrique et banque au chou. Mais si ça a un investissement, il faut passer à la banque. Mais or, na warongo a marco de tonso a mo aussi le gete ne tana mo wara mo na passa na le gete banque ape mais mo petit war aussi passa na mbeni ndonde ti sar na kwanina. Mais il faut que izana liti tatene bien ni a ke fini code là mais a yeminyan ba ti sara il faut que akoto ju kodro azile ta la le ka a gonata ni koko kwe a sécuriser ni kwe ta mo le gena kodro a sar na kwa
nga di da sabon ibaso tene ti crypto monnaie a ga na ngwiso si quality poroso na kodro si ti be africa a luti pepe nga quality economie ke da kanda kodro si ti be africa nga kwa lo ke deja na mbeni monnaie so lo ke sar na kusala so a iri ni franc CFA mo mungalo mo akalo na euro a lingwi ti tene sar na kusala na bango ndo tala ke mbeni kwali la pe
oui kodro ti a gati ti soro ndia tonso ti tene azana sese il faut na bangondo timbi ti économie et puis na mingi ti kodro minga mitana ki so ak risque mingi ak sa risque mingi parce que ak mini décision so il faut y tenir ak décision politique so ti ak mini façon ti tenir ta tenir y dépendre guina France CFA ta tenir France CFA da mais y dépendre aussi na mbena monnaie tonga na so ten crypto monnaie so ba beti tenir ti porososo na mungo mari décision ton sola mais ni là bitene ak mini décision so ta tenir bien ni ak politique mais aussi lo ngana dimension technique lo ngana lo ngana dimension pratique tu lo tanata tanata anginja kwe ni là yeso ak ngangu ti tenir izana liti ak so i tenir fadi mikin bi répéter lo ke nginja so lo ke place ko ape lo ke stable ape or ikina CFA mais CFA ke stable amulo azalo mbenbenbe le chimbi mbenbenbe na euro donc tonga na mo sara ko na CFA mo petit lodo lasso mo gibeti mo ape mais na bitcoin wala iso era tana na yati bitcoin soit minimum nginjani so wala crypto monnaie lo ke iso lo ke stable ape ba kana ndosula si risque na ke mingi na na titre kodro agwa ayida na zango dia ti daleti marati nginja tonso risque na niveau so mais yeni ko ya gitene a lekre gondata yeni tene a minimiser risque ni asarasi par les soit doit ti ga na pekoni a mingo mais bi penser na ligue tsaiso comme faso teneti nginjaso akiso ke priorité ta South Africa
ngala mbage jida sa bonne hiba teneti internet wala banda terre hein aikina ligue ni pepe nati kodrisi ti be Africa mais quand même aye dans nginjaso ala batala ni aketonga nani
bon ti ta teneni sarango kwa na crypto monnaie le besoin ta teneni mon sar kwa na eso réseau. Mais le besoin ngangu réseau peut soit être au débit soit peut au débit là soit c'est mon matin 5G 4G non mon besoin là soit forcément dit mon sac crypto monnaie même que 5G parce que tu as quota à ligne à quota débit tu subis face au soit que ngangu mi tu as fait des cas qu'on a image na à limonso mon bas si or crypto monnaie le gars donné soit que simple ni là même guina un système de télécom basique soit que à simple soit la 3G soit le ligne bit mon sera crypto monnaie donc mon besoin forcément au débit si mon sera crypto monnaie même qui simple ni soit à basique ni soit à 2G soit à ligne bien
na bangondo chala tunga na ici crypto monnaie à ligne ti mu maboko ndali ti maingo ti konomi ti be Africa
wa kusinga biti tenena la na bangondo ti mbi si tanga na kodro amu marati ndia tanzo ake keten ndia pe aikete yape cause aussi itentene titene nyela loko gana na mungu mamboko tia loko mwande na maingo ti kodroti bi pense ti bi kota woto akana devant Centre Africa na ngoiso le yidati mu marati ndia tonzo cause aussi sa teneti maingo ti kodroti na maingo ti konomi ti kodroti il faut que a kota woto so akana devant Centre Africa na zanguna sese ndia tonzo akota na bagondo timi kozo kota wotoni so ay petit kangale gna lo titelo gile gile sarasi lo ondoti wotoso aketeneti isora tene ordre communautaire mati moinga kodoti yakneti zuwa so ira tene BAC wala CEMAC ike kodro omene so iko e materneti so ira tene union monétaire d'Afrique centrale wala UMAC titeni sara kwa na monnaie na ngiza oko so ke sefa mais si tonga gi i oko ilondonde iziterati ilondonde ikira encore mumbini monnaie bien mon encore les gars en terrain est-ce que en bâti sous quoi il a so ala yida na yeso kodroti ya sara ni la imamango banque centrale wala BAC ala bâti bouli tala ti tena la moindre réponse ala mais en attendant si tongana ala mumbini réponse so ak njona pe si ala kena kurugo yengo dati Centre Africa ti munga marati monnaie ton so ngida ton so ti kana kodro na eti zone ti tena la ke ak mini décision so ak mini so plus du jande njoni dal kodroti ya pe a risque ti tena à Sarasi, Centre Afrique à Duti Kodroso, à Duande isolé. Déjà, dans les Tchamine, les enclavés, si à Gatis encore soda, à Duane et Jonal Kodroti. Donc, ni là, l'Etian Bati Koutiba, ni là, BAC, à autorité, BAC, Tiati Zouaniso, à Katena, à la Bati Boulitala, Tintia la Kateneda. Est-ce que à la Yida, ou à la condamnée, étant la condamnée, est-ce que la Ziande Kodroti, Neyati Zone, ti BAC, mais si ton ana, ala mo ande amarata ngangu decision tonso ak joine njoni ndal ko dorti ape ba ak mini kota wotoso ak la devanti ce ide inga comment ike surmonter nape si ou c'est kota wotoso ak na devanti si il doit être bulti dati de grege ko dorti a grege a urundoni ak teneti a partenaire ti ko dorti so ak mamboko na ina likiti nginja so ak na ti dunia a partenaire na a banque mondiale ou FMI ou union européenne ou mais est-ce que na mungo ndia titene iwara marati mone wala nginja tonso tite sara kona kodoti bangu dutala katone nila moba inbati sara kwa singa so ima deja lo souci lo representant na representant ti banque mondiale na kodoti lo tentene na iriti banque mondiale lo tene kodoti gouvernement ti kodoti na mungo marati ndia tonso kodoti apika nga patara wala lo undani banque mondiale na ndobena pe le mot qui décision sur tonso animage tonso et à la banque mondiale à la tene à la kena kuta mabe mingi nando beti ndia tonso mati dango beti so gingo beta la est-ce que transparence ak djone da na yatia sarango kwanande so ti fatene banque mondiale ak na biku ayida pepe na mungo marati ndia tonso akodorti ni la na gingo beta la Munga na tending ninja mbini yak da soki ngangumingi so ira tene confiance cha zo soci a utiliser ninja ni la gouvernement fadé a doit ci sa ira so ira tene pédagogie démarche ti tene le fana centrafrique a population tulo nzoni ti lang ninja so ka sara ni la singa so gande na kontroti a ki so gouvernement kontroti da sara pe a voter ninja ne tonso il ndu gina ndapre iti matene a voter ninja ni mais asuko ko da tresa tene mais crypto monena guinien. Donc, Kodro doit être ça, une pédagogie. Tu convaincre la population de l'importance de la crypto-monnaie, aussi, le choisir, de la population. Mais si tu es une population centrafricaine, tu as une banque de tout le monde, tu es gouvernement du Kodro. Ni là, tu as un Kodro, tu as un sur la population, tu as un palais, tu as un accès à Internet, la population, tu as un palais, tu as un giga gangangu. Ngir cha kumba kwe ak gogira nduzu pale ti carburant anzina nzina pasi so population ngana ni si mongatiza encore na cesse ti kati tena la tenti monnaie numérique soit une crypto monnaie mais penser ton na pédagogie que d'appel ak sara si ala du joint de na gingobe et puis ak sara na mbeto et puis peut-être aussi na fini ala petit wara confiance na crypto monnaie na pe donc zango na c'est ndia tonso ak servir na na ya pe si tanga a population ak na confiance pe
tanga ti unda ti na mbege ti ala pa karadida sabon ti tene ala mu wango na a wa be africa society sara kusala na crypto monnaie wango ti ala ke soa
mi big fadi na wango o show ti tene bi mu na aita so ala iti ti goe ti sara ti investir na ya ti plateforme so kozo uni ak tene il faut ala informer tra la bien nando cha a plateforme ndendende so ka sar crypto monnaie tonga na ala inga pe ala unda mina zo si ak na habitude ni ak expérimenter na na we sa fana te ba mo gondo ti plateforme tonso lo ko njoni sia la guda tonso pe ala de ti gondo ti plateforme so ala inga ta da pe a pe du cha zo ak azu ti njoni ape si ou se wangoni ak ti tene tonga na à centrafricain soit et goda biki unana la plutôt ti tene ala ba comment ak stocker il faut ala giligeti nga comment ak stocker ni tata parce que na et no kwe so ni tata ti numérique ni so il faut la inga comment ak stocker parce que ta linga comment ak stocker pe ala petit père ni tata donc ni là il faut la guide d'abord tonga na la vos crypto monnaie ni si ala ti stocker ni il faut ala inga ala gi comment ala petit stocker ni njoni ti tene asara si ni tata la aduti ni tata ti crypto monnaie ni aduti njoni ota yeni wangona kitene to ala sarani il faut pas que la sarani na aquape il faut la diversifier à placement là parce que ak mini monesu il faut isaliti que ayina ke mingi botana mo inga plasti ndosu simo ke godape mozaki na mini oko se tonga pa la gda arinjera pe donc bigunda la tene ala diversifier à placement là ni si au chaud na ndanba wango timbi bikte na la ala sar angi parce que il faut la préparer tra njonawe na legeti volatilité ti ngendaniso tatu bi te fade na debunika crypto monnaie ak mini marché so ngendana yani ak volatile la so monnaie lo ak courlo ak so ak fixe ape ak tan se fati so moinga mozala so patato so ngwa ko ngusu boga patato mo ngana valeur so ape lo ton so ape donc il faut que à la préparer tata la nawe ni la si ton la zang ngendata la ka la so 200,000 à la tu étona pe c'est une volatilité inago woyo woyo iso woyo woyo mbawa ala ko ti bawa aga 11,000 aga 3,000 faut pas qu'elle étonne après mais il faut la préparer d'abord ouais si ala sarani ba tenso mbi kana ni wango tana tenso wanda mbi ti tene puis tene na aita timbi à centrafricain là donc tana la ti lancer terta là na yani il faut que ala sa recherche njoni et puis ala investir prudemment ala du tu prudent si à la commencer d'abord qu'est-ce que t'as c'est à la maîtriser là aussi à la petite yorter ça la bimbre na yana
avec qui n'andouti tangati teneso si quoi singati eti lasso à unzi pakaradida sabon ikirna la singila
imana la singila et puis mon singila na la soukoué à ding metalati mai na likoti radio de keluka
à la quoi soi qui ma quoi singati konomi n'andou d'afonon de keluka ikirna la singila et sarafade tene n'andouti yesu airini crypto monnaie quoi singati konomi à la lingue ngati mani n'andou banda terre www.radiondekeluka.org Emmanuel Samboli ici avec Fadina yanga tsinga ninga nando cha machine avec Fadina zoni kusala ti Charles na inale ketingbi na yanga ti pico